U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord, U dinge, U wil. En ons het nodig dat die Gees vir ons sal openbaar, ons oë sal oopmaak, dat ons kan hoor wat die Gees vir die gemeente sê, wat die Gees vir elkeen van ons sê. Nie my woorde, my gedagtes nie, maar dat ons werklik die insig sal hê om verby die mens te kyk na U en te hoor wat U Gees vir elkeen van ons sê, ook in hierdie tyd, in hierdie reeks waarmee ons besig is. Here, as kerk, nie net ons nie, maar in hierdie land, hierdie wêreld, kan ons nie aangaan op die pad wat ons geloop het nie. As U nie ingryp nie, as U nie die verandering bring nie, dan vrees ek dat die woorde waar sal word, sal U nog geloof op die aarde vind wanneer U terugkom. Dankie dat U die hoof van die kerk is, dat U die kerk bestuur. Nie net in die Nuwe Testament nie, maar ons tel hierdie spore in die Ou Testament al op, dat U dieselfde God is, wat ongelukkig elke keer dieselfde dinge vir U kinders moet sê. En ek bid, Here, dat ons wat hier is, op hierdie oomblik ook gehoor sal gee hieraan, want dis vir ons geadresseer. Dat ons nie net sal hoor en verbystap, maar ons vra, Here, kom bring U die herlewing in elkeen van ons hier se hart. Vernuwe ons denke, ons verhouding met U en ons verbintenis aan U. Kom, Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Soos julle weet, het ons nou begin in die reeks gaan maar oor herlewing. En die noodsaak daarvan, en ek dink nie, ek hoef iemand vandag te oortuig, hoe noodsaaklik dit is in die uur waarin ons lewe nie. Ons kan maar net kyk na die wêreld rondom ons, jy kan kyk na die nuus en die, wat daarin aangaan, maar nog erger is dit, ons kan kyk na die impotensie van die kerk en die effek van die kerk op die wêreld. En dan moet ons ernstig vra, maar is ons waar ons moet wees, besig met wat ons moet wees? Is dit hoe die kerk van die Here Jesus Christus veronderstel is om te lyk? En ek dink as ons dood eerlik met onsself is, dan moet ons vir mekaar sê nee. Ons is nie waar ons moet wees en dan persoonlik dit opvat. Nee, ek is nie waar ek moet wees nie. Mensing is maklik om te kyk na alle ander kerke, is maklik om jouself een kant te sit en distansieer te sê, ja, maar hulle allemaal is so. En ons is baie lief daarvoor, ons is ons allemaal verskriklike kenners van die paviljoen af, as het kom by die rugby, ne? Die arme coach en die spelers staan in die middel van die stryd. Maar ons besef nie, dat ons is die wat op die veld is in die middel van die stryd. Soos ons hieroor praat, en ons praat oor herlewing, en help ons kyk na buiten, na die ander nie, het help ons kyk na ander gemeentes nie, hier is wat aan ons toe vertrou is, hierna moet ons kyk, hieraan gaan ons ook verslag doen. Daardeel is deel daarvan, en dis deel van kerkwees, om altyd vir jouself baie ernstig af te vra, maar is ons op die regte plek, besig met die regte dinge, in die regte verhouding. My commitment van die begin af, en het staan vast, en het sal nie verander nie, is om elkeen van julle op 'n volwasse manier by Christus uit te bring. Dis die taak wat op my toegelees, dat jy voor hom kan staan, nie kop onderste boe oor 'n lewe wat gelei is, en tyd wat gemors is nie. En dis dinge wat baie maklik gebeur in baie kinders van die Here se lewens. Sonder hulle te besef, kom die sorge van die lewe, die dorings en die distels, en vat alles weg. En deel van die werk is ook om heeltyd vir die gelowiges dit op te voor te hou en hulle oë oop te maak. Kyk die dorings, kyk die distels. Moenie genoeg neem daarmee nie, dit neem baie maklik oor. Ons het verlede week stilgestaan by die eerste ene. En dit was dood eenvoudig net om saam te vat. Die woorde van Habakuk, toe hy gaan kyk het na wat die Here praat en wat hy gesê het, en hy vervul is met wat God gedoen het in die verlede, die hartsversigte, my Here, u het dit gedoen in die verlede, kyk die krag waarmee jy gedoen het, kyk die effek daarvan op Israel, doen dit ook in ons tyd. En dis die versigting van my hart, en julle moet dit hoor, en dis nie van gister af, en dis al baie lank het op my hart, 'n onvergenoegdheid met wat ons tans het. En daar is 'n goeie onvergenoegdheid wat jy kan hê. Een van die gevaarlikste dinge op ons pad kan wees om selftevrede te wees. Ons soos Laodicea te wees, ons sê ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks nodig nie man, ons het al die geld wat ons nodig, die plek en ons mense, al die aktiwiteite, maar God se oordeel is, julle is arm, julle is blind, julle is kaal. Julle het eers agtergekom dat die lamp verwyder is uit die kerk. Julle het eers agtergekom dat Christus is buite die gemeente. Julle is so besig gewees met julle eie dinge dat julle nie meer besig was om die koninkryk van God te bou. En Israel het in daai slag gehad oor en oor getrap. In die Nuwe Testament is dit niks snaaks dat ons as mens nog presies dieselfde is. En ons doen dit oor en oor en oor. En God in sy genade, dwars deur die geskiedenis wat kom, en weer ingryp, en weer in krag bou. So verlede week het ons stilgestaan, net by die hartsbegeerte, die diep gebed. Here, kom doen dit asseblief ook in ons tyd. U weet hoe ons land dit nodig het, u weet hoe ons kerke dit nodig het, maar Here, u weet hoe Leeuwberg dit nodig het. Nou wil ek aangaan na die tweede gedeeltekie. Dis die hartversigting, maar hoe kom die goeders? Hoe kom herlewing? Waar begin ons? Ek wil stilstaan hier by vers 37 van Esegiel 36. Dit is 'n prachtige hoofstuk om te lees, vol wonderlike beloftes. Gaan kyk 'n bietjie gerustig daarna as jy by jouself is. Maar ek wil afsluit by die laaste twee versies van die hoofstuk. Amper kulminasie daarvan. So sê die Here my God, ek sal ook nog dit vir Israel doen, in antwoord op hulle gebede. Ek sal hulle soos klein vee laat vermeerder. Die stede wat nou pyn lê, sal net so vol mense wees, as wat Jerusalem vol klein vee is, in die tye, feestye, klein vee vir die offers. Dan sal Israel besef, dat ek die Here is. Ek wil gevra dat ons open, ek wil na 'n paar dingetjies terugkom hier binne. Kom ons begin deur te vra, en dit sluit nou aan by wat ek vroeër gesê het, en baie mense sal dan hulle wenkbraue lig en vir jou vra, maar hoe kan jy nou sê dat dit gaan nie goed in die kerk nie? Hoe kan jy sê dat ons het nodig om te bid vir herlewing? En dan kan ons vanoggend na die banke kyk en ons sê, maar dit lyk goed, ons het dit mos nie nodig nie. Hoe kan ek sulke goed vra? Nou wil ek vir jou vra, wat is die teken dat God se seën op iemand of op 'n gemeente rus? Is dit God se teken van sy seën op 'n gemeente, as 'n gemeente gekenmerk word dat dit net 'n handjievol ou mense is? Daar's nie jong mense, daar's nie kinders nie. Is dit 'n teken van God se seën op 'n gemeente, dat 'n gemeente stadig maar seker besig is om te kwyn en dood te loop? Interessant, ek lees dit, julle weet die agtergrond hiervan is Spurgeon se goed. En hy skrywe, en toe hy hierdie reeks gelewer het, lewer hy in die hoogtepunt van herlewing binne sy eie gemeente. Want jy sê, ons is geneig om te wag tot die kerk dood is, en dan begin ons praat oor herlewing. Want nou moet ons daaroor praat, terwyl daar lewe is, want ons moet die vuur aan die gang hou, en die vuur aanhou blaas. En hy sê die woorde, is dit God se seëning, as daar net hierdie jaar 3 of 4 mense tot bekering gekom het? En toe ek het lees, toe val het my diep in my siel, en ek het daar geween voor die Here. Here Jesus, ek kyk terug na 2019, ek weet nie van iemand wat tot bekering gekom het nie, en hy praat van net 2 of 3 of 4. Hoe ver is ons nie van wat moet wees nie? Hoe ver is ons nie van die seëning van die Here af, om kerk te wees werklik soos God het bepaal het vir ons nie? En kan ons terugsit in 'n gemaklike zone wat vir ons gemaklik is, terwyl daar meer is en daar groter is en daar dieper is, en ons kan terugkyk na die geskiedenis daaroor en dis gevul daarmee. En ek is diep erg jaloers op die seëning wat hierdie mense beleef het binne hulle bediening. En daarom bid ek ook al, en daar is baie wat saam met dit al bid vir baie jare, Here Jesus, doen dit ook in ons tyd. Een van die tekens, en daar's 'n paar, en ek gaan by die ene stil staan, dat God se hand van seëning bo sy kinders is, is juist die teken van vermeerdering. Ons sien dit al vroeg in Genesis 1. En toe het God hulle geseën en hulle gesê, die mense in die tuin, wees vrugbaar, word baie. Hy het hulle geseën deur te sê, word baie. In Genesis 9 tel ons het op na met Noag, hy sê, hy het vir Noag en sy seuns geseën en hulle gesê, vrugbaar, word baie. Kyk die korrelasie tussen seën en die baie word. Vir Abraham sê hy ook, nadat hy Isak sou geoffer het, dis ek die Here wat praat, en ek eet af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie gewaar om jou seën as enigste offer aan my te offer nie. Jy sal vrugbaar, ek sê jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre. Psalm tel Dawid het ook, hy sê hy sal hulle seën en hulle sal vinnig meer word. Ons kyk na vermeerdering as die seën van die Here en baie ander dinge ook. Jy weet, baie van die wonders van die Here het net een keer plaasgevind, maar daar is een wonderwerk wat herhaaldelik dwars deur die Bybel plaasvind, en dis juist die wonderwerk van vermeerdering. Vermeerdering van olie, vermeerdering van brood, van kwartels. Ons kan aangaan dwars deur die Ou Testament, en ons tel dit op in die Nuwe Testament, dieselfde wonderwerk weer, by paar geleenthede dat die Here die brood vermeerder en die visse vermeerder. Dis 'n teken van God se guns. Dis 'n teken van God se werk. Is meer. Dis ook baie waar as ons praat in die geestelike terme. Dat die teken van vermeerdering nie net in getalle nie, maar in ons kennis en ons toewyding deel is van God se seëning binne die kerk van die Here Jesus Christus. As ons kyk na die Nuwe Testament, dan gaan hy aan met dieselfde beginsel. Toe Petrus opstaan en hy gee sy preek, toe die Here 3000 bygevoeg, en dan lees ons by ander geleenthede nog bygevoeg. Maar vir my die pragtige woorde is Handelinge 2 vir die plaaslike gemeentes, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Dis die kenmerk van die seëning van die Here op die kerk van die Here. Die teenoorgestelde, dat die kerk wat krimp, is nie 'n kerk wat staan onder die krag en onder die leiding van die Heilige Gees nie. En ek besef, dis baie swaar woorde, en dis baie skerp woorde. En oordeel myself, maar dis baie waar. Hoe kan ek sê, die Here seën ons, en ons begin al hoe minder en minder en minder word? En ons lyk nie soos die dinamiese kerk wat Christus bedoel het. En moet nie dat die duivel vir jou oomblik dit wys maak, dat daai era is verby. Dis gedoen in sekere tye. Ek het groot geword binne dinamiese kerke, van kerke waar daar krag is. Ek ken herlewing, ek weet hoe lyk dit. Soos ek bid, Here, doen ook in my tyd, dan weet ek waarvan ek praat. Ek weet dit, ek het ervaar in my eie begin van my bediening, hoe die Here geseën het en studente bygevoeg het, wat ons nie eens bedoel het van nie. En ek kan nie sonder dit aangaan nie. En ons kan nie kerk wees sonder hierdie seëning, hierdie salwing van hom nie. 'N Kerk wat krimp, is 'n kerk wat sonde toelaat, ongeruimdhede toelaat, wat die fokus verloor het, wat die waarheid verloor. Dis die oordeel wat jy kry as jy kyk na die kerke in Openbaring ook, en al 5 van die gemeentes waar daar 'n kras uitspraak was, is dit dieselfde ding. Dis gemeentes wat afdwaal van die waarheid en fokus. En die Here seën dit nie. Ek gee harde woorde vandag, want is nodig voordat ons aan kan gaan met die rest van die reeks, dat ons besef die erns van die saak. My vrees is dat ons sit in die kerk en ons luister na die goeders, en daar's mense wat hier sit wat dink, dit is nie so ernstig nie, dit is lichtelik, wil dit bebezig hou met allerhande mensgemaakte goeders, en nie besef waarvoor ek werkelijk geroep is nie. Vir hierdie wereld, en vir sy koninkryk, nie vir geboue nie, nie vir strukture nie, maar vir hom. Vermeerdering is nie net vir die kerk belangrik nie, dit is een saak wat vir elke gelovige ontzettend belangrik is. Want as ek ernstig is met die Here, dan is ek ernstig oor wie hy is. En ek weet, ek is gemaakt, ek geskep vir een rede en een rede alleen, en dis om vir hier die groot, wonderlijke, heilige God, die glorie te bring wat onwaardig is, en my leven bring ek in lijn deur bekering en deur heiligmaking, dat hierdie leven kan reflekteer sy glorie. Maar ek wil nie net, ek moet dit sien nie. Ek wil hê dit moet vermeerder, want ek wil hê my kinders moet dit sien, die glorie van God. Ek wil hê dit moet vermeerder, want ek wil hê my buurman moet weet van die glorie van God. Ek wil hê my werkers, my werknemers, ek wil hê dat die wêreld hier rondom my, ek wil hê dat die hele Bloemdal en Ferrara moet die glorie van God sien. Daarom bid ek en daar pleit ek vir vermeerdering. Dis die doel waarvoor ons hier is. En het die kerk nie sy fokus verloor, as hy dink ons is hier om sondag in 'n banke te sit en na 'n preekie te luister en aan te gaan met my lewe nie. Dan verstaan jy nie waaroor God gaan, waaroor Christenskap gaan, en waaroor kerk wees gaan nie. Laat u koninkryk kom. Hoe maklik bid ons nie die woorde, maar dit is nie deel van my lewe nie. Dit is die mees bejammeringswaardige gemeente wat daar kan wees. In die gemeente waarin kinders van die Here, en ek sit hulle ook maar in aanhalingstekens, sondag na sondag in die kerkbanke sit, en die rest van die week aangaan met hulle lewens. En die saak van God en die glorie van God, is nie deel van hulle lewe nie, dit is nie deel van hulle saak nie, dit is nie deel van hulle agenda nie. Ek was in die kerk, ek het vanoggend my Bybel gelees, ek het vanavond gebid voor ek, all is well with my soul. Hoe bejammeringswaardige toestand is so Christen nie aan nie. My liewe broer en sister, dink jy, as ek so lewe, dat ek voor God sal staan, trots oor die lewe wat ek gelei het. Hier is dat ek die 5 talente wat hy vir my gegee het, hier is 5 terug. Watter 5 het jy gebring? O nee, die Bybel vergelyk iemand wat so in die kerkbanke sit en niks doen vir die bevordering van die koninkryk van God nie, as die een wat daar een munt gaan begrawe het. Vrydagoggend toe lees ek juist daai deel in Lukas 19 saam met my werkers. Vrydagoggend is ons tyd vir stilte tyd en saam lees. En ook weer vir hulle die punt baie diep ingedryf. Al drie die manne het een munt gekry. Gawe van die gees. 2 het gewoeker daarmee. 1 het begrawe. Net om te hoor dat hy na sy ewige verdoemenis stuur. Die duivel maak dit vir kerkgangers uit, dat die feit dat ek binne die kerk sit, my saak met God reg is. Want jy sit mos hier. Ek is mos geraak deur die boodskap, en ek voel iets daar. Ek is nie dood binne my nie. Maar geen saak vir die glorie van God en sy koninkryk nie. Dan vraag vir jou, aan wie behoort jou hart werkelijk? Kan ek sê, ek het my hart vir die Here gegee, my lewe behoort aan hom, maar my lewe draai om myself. Miskien praat ek net met 'n baie klein groepie vanoggend hier. Miskien is dit niemand in die gemeente nie, net die ouens wat hierna luister op die internet, hoe dit ook al sê. daar is sulke mense ook. Nou kom hy by die gedeelte, en dis waar ek my wil stilstaan. So sê die Here my God, ek sal ook nog dit vir Israel doen, in antwoord op hulle gebede. Hoe vind haar lewing plaas? Die Here het die voordeel, voorwaarde gegee, gebed. Bid. In elke een van die geskiedenis kan jy dit lees en kan maar gaan kyk, selfs in die geskiedenis na die Bybel en die herlewings van die eras wat ons voorin beleef het, sê jy sien dat dit vooraf gegaan het met kinders van die Here en wat die situasie gesien het, die nood gesien het, want die Here het hulle oë oopgemaak en van hoe donker die wêreld hier buite my is en selfs binne die kerk. O Here, bring herlewing, bring iets. En hulle is op hulle knieë gewees en gesmeek daarvoor. En dis waar ons begin. Hoekom is dit noodsaaklik om te bid? Ag, 'n paar dingetjies. In die algemeen, dis 'n voorreg om te kan bid. Dis nie reg nie. In hierdie land is daar so verdraaiing wat mense dink hulle regte is. En dit het die hele land op sy kop. Die feit dat ek kan bid, is 'n ongelooflike voorreg. Dit is 'n voorreg gemaak deur die bloed van Christus. Hier sê hulle Esegiel, as ons net kan teruggaan na hoofstuk 20 toe, ek het dit vir julle op die bord, hoef nie terug te blaai nie. Sê hy, mens, praat met die leiers van Israel, sê vir hulle, so sê die Here my God, het julle gekom om my te raadpleeg, met ander woorde, kom bid julle, so seker as ek leef, ek laat my nie deur julle raadpleeg nie, sê die Here my God. Julle as Israel, julle as kerkleiers, kom met al julle gebede en ons mooie woorde voor Here en Here sê, ek luister nie na julle nie, en dis nie die enigste plek in die Bybel wat het sê nie, as baie plekke waar Here sê, moenie voor my kom verskyn nie, moenie na my, met my praat nie, ek sal nie na julle luister nie, al bid julle hoe baie. Hier is mense wat die voorreg verbeur het, om te kan bid. Hoekom? Hy sê dit dan paar verse later, vers 31-32, as julle vir julle afgode geskenke aandra en vir julle kinders as offers brand, as julle nog steeds verontreinig met afgode, moet ek my deur julle laat raadpleeg, Israel. Ag, dankie Here, ons doen nie sulke goed nie. Hier sit my kinders nog nie eens verbrand nie. Ek het nie afgode in my huis nie. Ek is veilig. So seker as die Here leef, sê die Here my God. Ek sal my nie deur hulle raadpleeg nie. Wat in hulle gedagtes opgekom het, sal nie gebeur. En julle dink, ons wil soos die ander nasies wees. En ek wil die laaste sin onderstreep. Ons praat meer wat die wêreld praat, as wat die kerk praat. En die praat in die Hebreërs sin dat baie kerke is meer gepla, baie predikante is meer gepla oor wat die wêreld dink en hulle oor iets gaan voel, in plaas om op te staan te sê, so seker as wat ek leef, so seker as wat ek glo in hierdie woord, so sê die Here, Here, ons is nie hier om vir die wêreld aanvaarbaar te wees nie, ek is nie hier om my evangelie te verkondig wat mense gemaklik laat voel nie, ons is hier om die waarheid te praat, al maak die waarheid seer, al maak het om kwaad. As ons wil wees soos die wêreld rondom ons, gaan God nie na ons luister nie. En so seker as hy leef, sal die kerk ook sterwe, soos baie in die geskiedenis gesterwe het, wat nie hulle wou raadpleeg het deur hom nie. Daarom die nood om te luister na hierdie dinge, die nood vir my as persoon, die nood vir ons as gemeente saam, om te luister, Here, ons wil u koninkryk laat kom, ons wil u wil geskied. Ek wil nie 'n kerk wees wat in populariteit napraat wat die res sê, nagaan wat die res sê, maar staan vir wat waar is, selfs al staan ek stoksiel alleen. Dis 'n voorreg om te kan bid. Ach, ons kan baie daaroor praat. My liewe kind van die Here, gebruik dit. Sien dit 'n voorreg nie, is ook 'n genadegawe wat aan my toevertrou is. Wanneer die kind van die Here bid, dat die hand van God begin beweeg. Dit bly die mysterie van gebed. En die wat ernstig is daaroor en staan daarop, kan het sien en kan ervaar, en hierdie geskiedenis is baie voorbeelde daarvan. Iemand het geskryf eendag oor gebed, wat vir my so prachtig was. Hy sê, gebed is die asem van die gelowige. Nou as jy terugkyk in Genesis 1, en jy sien dat die gees het oor die water beweeg, die Hebreeuwse woord roog daarvoor is wind, die asem. En gebed is die asem wat van God af uitgaan na die mens toe, deur sy gees, en dan in die mens werk, wat hy wil werk, en dan terugkeer na God toe, in gebed. Dis die werking van gebed. Ons bid deur die gees. Baie dieper as 'n intellektuele vlak. Daarom sê Romeine ook, in Romeine 8, die gees staan ook in ons swakheid by, ons weet nie hoe en wat ons behoort te bid nie, maar die gees self pleit ons met versigtiging met die woorde gesê kan word nie. Dit gaan nie oor intellektuele, dit gaan nie oor lysies van dinge, dit gaan oor baie meer en baie dieper is dit, en selfs in oomblikke wat ek nie eens woorde het nie, kan ek net in my gees bid, en baie het ek al op my knieën gestaan en het 'n versigtiging gegee, 'n versigtiging van vrees, 'n versigtiging van bekommernis, 'n versigtiging van klein geloof, wat ook al. Ag Heer, ek het nie eens woorde nie, maar ek let voor ek blaas het uit. Dis 'n genade gawe en 'n voorreg wat ek het. Punt waarby ek wil kom, die derde ene, gebed is noodsaaklik om hierdie seën te ontvang. In die Nuwe Testament stel die Here Jesus dit baie duidelik ook op, Matteus 7, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop sal oopgemaak word. En as ek die woorde mooi luister na, dan praat hy nie van een ou klein gebedjie een keer nie, dis 'n aanhoudende vra, dis 'n aanhoudende soek, dis 'n aanhoudende klop. Daai petisie wat ek voor die Here bly lê, Here doen dit ook in ons tyd. Ek het gesien wat U doen, ek hoor wat U doen, en ek bly op my knieën, Here, kom doen dit ook, bring 'n nuwe lewe, 'n nuwe pas, 'n nuwe ywer in my hart, bring dit in my kerkraad se hart, bring dit in die gemeente se hart, dat die glorie van God vir almal duidelik sal wees, dat ons nie sal lyk soos die wêreld nie, en jy aanhou bid, en ek bly aanhou bid, dis die voorwaarde wat God daarvoor gestel het, en ek weet, dis in lyn met wat hy wil hê, dis wat sy woord sê, hy wil die glorie ontvang, hoe kind van God bid het af. Dit is een voorbeeld wat ons sien in Jesus Christus se eie lewe, dat hy niks gedoen het nie. Hy het eers as tyd in gebed gaan spandeer. Dat ek vir julle vraag, waar was hy net voor die vermeerdering van die brode? Waar was hy net voor dat die dooie opgewek is? Voor die wonderwerke gedoen is? Elke keer kom hy van sy binnenkamer af, uit die teenwoordigheid van sy vader. Of het nou op 'n bergtop iewers alleen was, maak nie saak nie. Sy belydenis in Johannes sê, ek niks het my eie doen nie, ek oordeel soos ek van die vader gehoor het, en my oordeel is regverdig, nie omdat het my wil is wat ek naskryf nie, maar hom wat van my gestuur het. En as Christus so baie tyd gespandeer het in gebed en petities voor sy vader, Here, laat U koninkryk kom, laat hierdie mense sien wie wat U is. Hoeveel deel moet dit nie van my en jou gebed wees? Laat U koninkryk kom. Hoekom het ons bid? Die vierde punt, daar is loon daarin. Vra, en vir julle sal gegee word, soek, jy sal kry, klop, daar sal oopgemaak word. Die ou vertaling vers 38, soos die heilige skape, soos die skape van Jerusalem op feestdae, so sal die stede wat wees wat in pyn lê, hulle sal vol wees van kuddes van mense. In antwoord op die gebed wat Israel het, Here, kom doen weer 'n kragtige werk, kom bring jy land weer saam, kom bou jy volk op, dat jy die wêreld na jy kan kyk en jy glorie kan raak sien. Dit het gegaan, Here, kom maak jy die gemeente weer vol, kom bring vir ons 'n skatkis, dat ons baie geld het nie, Dat het nooit gegaan om die getalle en gegaan dat allemaal bij elkaar zal komen, want ons wil helemaal die glorie zien. Ek is nie tevrede daarmee dat daar mense rondom my is wat u nie ken nie. En ek gaan nie genoeg nou daarmee neem dat hulle u nie gaan ken nie. Ek gaan op my knieën bly en ek gaan intree. Laat hulle ook u glorie asseblief raak sien. Praat vir jou sal gegee word. En dat bring die laaste punt, dat bring ons by die resultaat. Dan sal Israel besef dat ek die Here is. Hoekom? Waaroor gaan dit alles? Het gaan nie hier om 'n koninkrykie te bou. Het gaan nie hier om ons gemaklik te bou. Dit gaan nie om 'n naam vir ons te maak nie. Dit gaan oor niks anderste as die glorie van God. Versgestaald in hierdie liggaam soos die Here ons hier geplaas het natuurlik. Maar Here kom bou hierdie gemeente dat die wêreld rondom ons u glorie kan raak sien. Party gaan dit haat natuurlik. Maar party gaan op hulle knieën val en wil deel hê hieraan. Dan sal hulle besef dat u die Here is. Kyk 'n paar keer as jy gaan lees in die hoofstuk hoe hierdie woorde herhaal word. Die motief van die hele hoofstuk. Alles gaan om die glorie van God. Ek wil afsluit met die vraag, hoe moet dit gedoen word? Een paar punte daar wat belangrik is. Vers 37 lees ons, ek sal nog dit vir Israel doen om antwoord op hulle gebede. Die gemeente se gebede. Ek wil die vraag vra, kan God herlewing bring, sal God herlewing bring in Leeuwberg, in ons omgewing en ons bid nie net vir ons en ons bid vir hierdie donker deel rondom ons waar die Here ons geplaas het. As net ek alleen op my knie staan daarvoor. En niemand in die kerk is sake daarmee nie. Is die hulle meervoud wat wys na die gemeente van Israel. Dit is nie net my werk nie, my liewe mense, julle kan dit, vir baie jare staan ek op my knieën al, ontevrede met dit wat hier is, want ek weet en ek ken meer. Daar is 'n handjie vol van julle, van hulle is nou nie meer met ons nie, hulle is klaar voor die troon van God en ek gun dit vir hulle. En ons petisie staan nog steeds so vir 18 jaar al voor hom. Kom doen ook hier. My petisie vanoggend is vir elkeen wat hier sit. Dis waar ons begin. Nie om veroordeel om te kyk na ander kerke, ander mense, ander dinge nie, maar te kyk na hier, te kyk na my opdrag, te kyk na ek wat voor sy troon moet staan. En te besef, maar Here, as ek lees in die gemeente, as ek lees in die geskiedenis, dan sien ek 'n kragtige werking waarin u baie meer gedoen het, waar u mense toegevoeg het, waar sondaars in 'n kerk by mekaar kom, en dan sit hulle en dan val hulle op hulle knieë, en hulle bely hulle sonde. Maar dan laat dit gebeur. Dankie Vader, ek het al gesien wat gebeur en hoe dit gebeur. Andrew Murray skryf wat net voor die herlewing by hom in die Kaap uitgebreek het. Wat hy maar die ouwe gewoonte gehad het om batuur aande af te stap na die konsistorie toe. En daar was feitelik niemand wat gekom het om te bid. En hy het ook hierdie passie gehad, Here, kom doen dit ook nou. Julle kan maar gaan lees van al die groot predikers, al die groot manne, almal hy sal 'n passie gehad. Laat die koninkryk kom. En ouder gewoonte is daar net een of twee. Dank God vir sy genade toe sy die groot herlewing uitbreek wat ons land totaal omgedop het in daai jare. Toe hy weer sien, toe is die kerk oorvol. En mense wat op hulle knieën uitval, wat nooit in 'n kerk kom of by die party wat selfs gereeld kerk toe kom en net hulle sonde bely, hulle afvalligheid bely en hulle commitment maak aan hulle koning. En God wat geantwoord het. Ons het dit self beleef, al was ek nog baie jonk, in Lichtenburg gemeente, waar my pa predikant was. Nadat hulle vir 3 jaar elke oggend 5 uur in die kerk by mekaar gekom het, elke oggend, gepleit het Here vir herlewing, tot die dag die Here opgedaag het. En vir baie jare nadat my pa daar weg is, was daar nog kragtige werkings. En duisende mense is 'n lewens geraak. My liewe mense, is dit hoe kerk lyk? Is dit hoe ek wil hê kerk moet lyk? Waar God kom en waar God mense se lewens verander en omdop, nie net sondaars nie, maar my lewe ook, waar ek ervaar ek is in sy teenwoordigheid, waar ek hoor hy deur sy woord dat my suiwer gebring word, dat dit raak my aan, dat die wêreld hier kan inkom en hy voel nie gemaklik as hy hier sit nie, as hy sy sonde wil vashou nie, dat hy gekonfronteer word met die waarheid en dat hy kan gebreek word en kan nuut word. Dis nie enkeling se verantwoordelikheid nie. Dis ons verantwoordelikheid. Hoe moet dit gedoen word? Ek sal dit nog vir Israel doen. Vir hulle. Hoekom het Israel te saak en het belang by hierdie saak? Jy sien, dis waar die probleem kom, hoekom ons saam bid oor hierdie dinge nie, want dit raak my nie. Ek is tevrede met wat ek het. Ek is tevrede om so 1 keer en 2 keer in 'n maand of om 2 maande 'n bietjie kerk toe te kom. Ek is tevrede om in die oggend op te staan en net voor ons uithaak op by die werk 'n bietjie Bybel oop te maak en te lees en die aand net so 'n klein stukkie te lees en weer te bid. Ek is tevrede daarmee. Maar die saak van die koninkryk, die saak van verlore mense, die saak van die duisternis is nie my saak nie, is nie my probleem nie. Vir Israel was dit vir hulle 'n probleem. Dat ons sê ons is die volk van God, maar kyk waar is ons. Die stad lê in ruïnes. Dit is vir my persoonlike saak. U koninkryk is my koninkryk, is my saak. Soos ek bid hier oor en ek pleit hier oor en ek hou aan met bid hier oor, kan ek hier anders doen omdat dit die saak van my hart is. Ek is juist gestuur na die plek waar ek is, sodat ek die koninkryk van God kan bevorder. En hier sit spul kinders voor my, vir wie ek moet klas gee, bevorder ek die koninkryk daar. Ek het mense saam met wie my werk, is ek besig om die koninkryk daar te bevorder, is hulle op my hart. As jy op jou knieën vir jou buurman, as jy op jou knieën vir jou kinders, dien jy die Here, maar jou kinders is goddeloos en heidens. Is die koninkryk dan 'n saak vir jou? Natuurlik kan ek op die ouend nie kies wat my kinders doen as hulle groot is nie. Maar as my kinders moet verlore gaan, moet dit wees ten spyte van alles wat ek gesê en gedoen het. Nie as gevolg my stilswye. En omdat ek gedink dat 'n godsdiens is 'n persoonlike saak nie. Daai woorde kom nie uit die Bybel nie, dit kom uit die hel uit. Ek is uitgekoop vir sy saak. Laat u koninkryk kom. En as ek die woorde bid, dan beteken ek, hier is ek, Here Jesus Christus, waar u my môre instuur, laat u koninkryk kom. Laat ek dit so lewe, laat ek so daar praat, as ek 'n geleentheid kan praat, om met iemand te praat oor sy verhouding met Jesus Christus, oor die verlossing, oor sy sonde, dan gebruik ek dit. Hoe dink julle gebeur herlewing? Gebeer juist so. Wanneer 'n Christen, 'n onbevrees, begin opstaan, en sê, hier is ek, stuur my. Ek weet nie wat ek gaan sê nie, ek weet nie hoe ek gaan sê nie, maar Here, hier is ek, gebruik hierdie tong, gebruik hierdie gedagtes, môre waar ek in beweeg. Laat ek 'n oop oë hê dat ek die geleenthede sal raak sien, maar onbevrees sal wees dat dit sal tydig en ontydig u woord, u evangelie, u waarheid verkondig. Natuurlik gaan jy teekante kry, natuurlik gaan jy vervolg word. Maar Here Jesus, ek stap nog steeds hierdie pad. Dis 'n gebed in afhanklikheid, vers 37, ek sal ook nog vir hulle dit doen. Dis Israel wat voor God staan, Here Jesus, ons kan niks hieraan doen nie. U sien die toestand waarin hierdie volk is, u sien die toestand waar hierdie land in is. Ons het geen vermoë om die dinge te kan regmaak, dit is 'n oormag behoor ons, maar u is die koning van die konings, u heers. U is onveranderlik. So as u dinge in die verlede gedoen het, dan kan ek daarop staan, en vir u kompleit, Heer, kon doen dit ook vandag. En ek staan daarop. Kom doen dit vandag, want U is die God wat beheer het. Moet nie die duivel vir jou sê dat die ANC het beheer oor die land nie. Hulle sal verslag doen, maar God het. En ons kan het afwentel na elke deel, elke facet van ons leven toe. En dan ons by ons kerk ook kom, Here, dit gaan nie oor die NG Kerk nie, dit gaan nie oor die ander mense nie, dit gaan oor U en die Koninkryk, wat ons as gelowig saam. Ons self kom met en sê, kom bou dit, maar ons kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom, het een mens ander bekeer nie. Het is onmoontlik. Net so onmoontlik vir die kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, so onmoontlik is dit vir my om iemand na Christus te lei. Maar ek is net die werktuig van God deur sy gees. En hy doen dit. Maar hier is ek, stuur my. Ek is afhanklik van U. Handelinge 2 en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie was 'n ernstige gebed. Dis nie eenmalige gebed nie. Dis 'n smeking wat voor die troon van God gelê is. En dat aanhou smeek en bid tot God het verhoor het. Soos in baie kere in die geskiedenis gedoen is. Maar laastens ook 'n gebed in die geloof. Is nie gebed uit wanhoop nie. Is nie 'n gebed uit frustrasie en ongeloof nie. Of 'n valse hoop nie. Maar is 'n gebed dat ons weet, Here, maar U wil U koninkryk bou. En wat ek bid, is ek bid dat Here, U moet mense tot bekering laat kom, U moet hulle oë oopmaak, U moet die kerk bou, dan kan ek het gelowig bid, want ek weet dis die wil van God en hy sal dit vir ons antwoord. Hebreërs, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Ek soek hierin. Kom voeg julle gebede by myne. En laat ons by voorbaat dankie sê. U staan op die punt om iets niets te doen. Dit is nodig dat u weer iets niets doen. Al is dit iets stokouds wat u doen. Eintlik vat Here die iets niets weg, vat ons terug na die ou toe. Die opregte toewyding aan hom. Hier is ek, Here, stuur my. Is dit vir jou 'n persoonlike saak? Is dit waar ons moet begin? Hoe sê die Gees vir jou vandag? Moet jy nie kom tot hierdie boot aan nie. Ek is wind. Kom met jou tot hom. Here, dis die las. Lê hierdie las op my skouers. Ek moet julle maan, dis 'n swaar las. Om te hee vir verlore siele. Dis 'n las wat jou nak wakker maak in die nag. Jy baie ure op trane laat spandeer. Ek bid nie nou vir iets wat baie lekker gaan wees nie. Maar daar is geen groter voorreg om langs Christus te kan inskuif en hy 'n stukkie van die kruis, die punt van die kruis op my skouers kan kom laat rus nie. Hierdie punt van daai kruis, wat hy die Via Dolorosa gestap het, is die las vir verlore siele. Maar ek bid dit, want ek weet hy gaan het antwoord. Doen dit ook in ons tyd. Amen. So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, vir U goedheid, U genade. Dankie dat ons die voorreg het, dat kan stil raak, en dat kan bid, en dat kan pleit. En my hartsgebede is, vir ons as U kinders vanoggend hier saam, dat ons iets van hierdie las onophoudelik in ons lewens sal begin ervaar. Dat ons sal begin pleit, Here, vir die mense wat U ons ingestuur het en rondom ons is, sonder ophou. Dat ons sal pleit vir hulle, pleit vir ons familie, pleit vir ons werkers, pleit vir die mense rondom ons wie ons beweeg, totdat U antwoord. Ook pleit vir ons as gemeente, totdat U weer dit seën en kom bou. Soveel so dat die mense na ons kan kyk en aan U die glorie kan bring. Dis ons hartsbegeerte. Ons is tot niks in staat nie. Ons is maar net mense. Maar Jy is God. En my God loop ek 'n bende storm. En my God spring ek selfs oor 'n hoë muur. Vader, ons bid en ons pleit hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus.